Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ ኻብ ሰዓት 7 ክሳዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.vi ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራፅ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ። እቲ ኣብ ሶርያ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ኩናት ሕድሕድ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብዚ መዋእል እዚ ህዝቢ ሶርያ ኣደዳ ኩሉ ማለት ሞት፣ ስቓይ፣ ስደት፣ ምዝንባል ኮይኑ ከም ዘሎን ዓለም ሙሉእ ተዓዚቡ ዝርድኦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ሶርያ ክፍሊ ሃገር ኢድሊብ ኬሚካዊ መርዛዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ 20 ሕፃናት ዝርከብዎም 70 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ተፈሊጡ ኣሎም። ትማሊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ወትሩ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንምእመናን ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝሃቡን ኣብ ፍጻሜ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ሶርያ ብኬሚካዊ መጥቃዕቲ ሂወት ሰባት ምሕላፉ ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን ገሊፆም ምእንቲ ኣብ ሶርያ ሰላም ክወርድ ምስ ምእመናን ብሓባር ጽልዮም። እዚ ኣብ ሶርያ ዝፍጸም ዘሎ ዘሰቅቕ ኢሰብኣዊ ተግባራት ክግታእ ኸዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዝምልከቶም ኣካላት ሓደራ ብማለት ተማሕጺኖም ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ንህዝቢ ሶርያ ሰብኣዊ ረድኤት ከቕርቡ ኸዓ ጸዊዖም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ኣብ ሶርያ ክፍሊ ሃገር ኢድሊብ ዝተፈጸመ ኬሚካዊ መርዛዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነኖ ይምልከት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኬሚካዊ መጥቃዕቲ ብሰራዊት ሶርያን ሩስያን ከም ዝተፈጸመ ብመራኸብ ብዙሃን ዝተዋህቡ ዜናታት መንግስቲ ደማስቆስ ነጺግዎ ሰራዊቱ ኬሚካዊ ኣጽዋር ውግእ ከም ዘይውንን ከዓ ኣፍሊጡ። መራሒ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ጆን ትራምፕ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ብዝምልከት ጣልቃ ክኣቱ ሓቲቶም እዚ ገቢራዊ እንተዘይኮይኑ መንግስቶም ብብሕቲ ኣብ ሶርያ ጣልቃ ክኣቱ ከም ዝግደድ ከም ዘተሓሳሰቡ ተነጊሩ። ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ሶርያ ትርከብ መንግስቲ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ኬሚካዊ መጥቃዕቲ ተኸቲሉ ይውጠር ከም ዘሎ ኸዓ ተገሊጹ። ኣብ ሶርያ ልኡኽ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሽተፋን ደሚስቱራ ኣብ ክፍሊ ሃገር ኢድሊብ ኣብ ካን ሻይካን ካብ ሰማይ ኬሚካዊ መርዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ዝተነስነሰ ጠቒሶም ዘሕዝንን ዘሕፍርን ከም ዝኾነ መግለጺ ሂቦም። ቤት ምኽሪ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብጉዳይ ሶርያ ህጹጽ ኣኼባ ከም ዘካየደ ክምልከት እንከሎ መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣባይ ብሪጣንያን ፈረንሳይን ቅዲ ሰላም ሓሳብ ከም ዘቕረባን ነቲ ኣብ ሶርያ ዝተፈጸመ ኬሚካዊ መጥቃዕቲ ብትሪ ከም ዝኾነናን ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሶርያ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ዜናሪ ኣብ ክፍለ ሃገር ኤድሊብ ኣብ ካን ሻይኩን ዝተፈጸመ ኬሚካዊ መጥቃዕቲ ጥልቂ ሓዘን ዘሰዓበ ፍጹም ኣሉታዊ ተግባር ከም ዝኾነ ጠቒሶም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ንሰላም ክማጎትን ክጽዕርን ከም ዘተሓሳሰቡ ተፈሊጡ ኣሎም።
ክርስትያናዊ ተስፋ እማረ ኣይኮነን። ክርስትያናዊ ተስፋ እቲ ምዕዙብ ቅርፂ ዝህልዎን ብለውሃት ናብቲ መሕረትን ይቕራ ዘብልን ዘብፅሕ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 5 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ናይቲ ዘቕረቦ ትምህርተ ክርስቶስ መቓን ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 17 ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተስፋ ርቱዕ ምኽንያት ምሃብ ዝብል ገይሮም እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ ዝቆመ ብምዃኑ ድማ ዘየደናግር ምዃኑ ገሊጾም ተስፋና ሓደ እማረ ወይ ስምዒትን ወይ ከዓ ውፅኢት ንዋታዊ ሃብቲ ኣይኮነን፣ ተስፋና ሓደ ሰብ እዩ። ንሱ ከዓ ኣባናን ኣብ ኣሕዋትናን ህያውን ህልውን ምዃኑ እነስተውዕሎን እንፈልጦን ጐይታ ኢየሱስ እዩ። ስለምንታይ ክርስቶስ ስለ ዝተንስአ እቶም ዝድሓኑ ኣብ እዋን ፋሲካ ከመይ ተሓድርን ልዋን ምሸትን ዝብል ሰላምታ ዝለዋወጡ ዘይኮነስ ክርስቶስ ትንስኡ እዩ ዝብል ሰላምታ እዮም ዝለዋወጡ ዝነበሩ? እዚ ኣብ ምባል ድማ ሕጉሳት እያቶም። እቲ ክርስትያናዊ ተስፋ ብህልዮ ማለት ክትሓሳብ ብቓላትን ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝያዳ ብምስክርነት ህይወት እዩ ርትዓውነቱ ምግላጽ ዝግባእ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ክርስትያን ድዩ ካብ ማሕበረሰብ ክርስትያን ወጻኢ ክንበር ዘለዎ እዩ። ክርስቶስ ዝተንስአ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ውሽጥናን ኣብ ልባትናን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ወትሩ ብዝበለጸ ኢየሱስ ጐይታ ናይ ህይወትና ኣርኣያ ክኸውን ኣለዎ ማለት ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣንሕና ነቲ ንሱ ዝነብሮ ባህሪ ከም ኣርኣያ ጌርናን ካብኡ ተማሂርናን ልክዕ ከምኡ ክንከውን ነቲ ናቱ ጠባይ ናትና ንክንገብር መታን ናይ ህይወት ኣርኣያና እዩ። ተስፋ ቅርፂ ዝሕዝ ኣብ ዘይተደናገረ እንኮ ዝኾነ ምእዝውነትን ምክብባርን ንብጻይካ ልዋህ ምዃንን ክፍኣት ብኽፍኣት ዘይኮነስ ብትሕትናን ብምሕረትን ብይቕረታ ዝስነፍ ምዃኑ ካብ ዘሎና ምስትውዓል ዝተበገሰ ክሳብ ነቲ ዝበደለና ይቕረ ኣብ ምባል ዝጸንዐ እዩ። ሓደ ሰብ ተስፋ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ግና ዘይምሕር ናይ ምሕረት ምጽንናዕ ዘይህብ ናይ ዝተምሓረ ምጽንናዕ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን። ናይ ገበኒ ጉጅለታት ወይ ድማ ጉጅለ ክፍኣት ክፍኣት ብክፍኣት ምምላስ ዝብሉን ሕነ ዝፈድዩን እያቶም። ትሕትናን ምሕረትን ለውሃትን እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጡ እያቶም። ስለምንታይ ተስፋ ስለ ዘይብሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ከመይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፋእ እናገበርካስ ሰናይ እናገበርካ ሓሳር መከራ ክትጸግበ ሓይሽ ይብል። እዚ ማለት ግና ስቓይ ሰናይ እዩ ማለት ዘይኮነስ ምእንቲ ሰናይ ስቓይ ምቕባል እዩ ሰናይ ዝኸውን። እዚ ድማ ምስ ጐይታ የሕብረና ንሱ ስለ ድሕነትና ሓሳረ መከራን ተቐበለን ኣብ መስቀል ክስቀል ፈቐደ። ከምኡ እውን ኣንሕና ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ዓበይትን ንኣሽቱን ሓሳረ መከራ ምስ እንቕበል ልክዕ ንኣሽቱ ናይ ትንሳኤን ናይ ህይወትን ዘርእታት ንዘርእን ኣብ ጸላም ናይ ፋሲካ ብርሃን ንዅልዕ። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ስለ እቶም ዝተናዕቁን ዝተነጸሉን ክንጣበቕን ጸግዖም ምስ እንኸውንን ክፋእ ብኽፋእ ዘይኮነስ ብይቕረን ምሕረትን ምስ እንምልስ ብሩሃት ምልክታ ተስፋ ንኸውን። እቶም ክፋእና ዝደልዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊና ክፋእ ንዘውርዱ እውን ሰናይ እናገበርና ንባርኽ። ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ካብ ወፃእን ውሽጥን ንዝመፁ ብሸሓት ንዝቁፀሩ ሰላምታ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ዕለት 2 መያዝያ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልድሉ ዕለት ምንባሩ ኣዘኻኺሮም ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዓበይ ምስክር ክርስቶስ ውርርሻ እምነት ተኸላኻልን ክልተ ዓበይቲ መልእኽትን ዓለም ዘቕረቡ እቲ ቀዳማይ ምሕረት ኢየሱስ ክኸውንን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ፋጢማ ግልፀተ ማርያም ናይ ንፅህቲ ድንግል ማርያም ልቢ ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ከም እተዓወተ ዝገልጽ እዩ። በዚ መንፈስ እዚ ንቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከም ዝዘከርዎም ዝገለጹሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ስለ እተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝስቀላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝዓረገ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ኩሉ ንኽሳተፍ እንክዕድሙ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዛዚሞም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ መላእ ምእመናን ሰላምታኦምን ከቕርቡ ነቶም ናይቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ሓቆፍ ዓቃብ ሰላም ተልእኾ ተመዲቦም ዝተሰውኡ ብናይ ሓይሊ ምክልኻል መንፈሳዊ ሓልዮ ምዱብ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሳንቶ ማርስያኖ ዝተሰነዩ ኣባይቲ ስድራ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ዕለት 7 መያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ሮማ ማሕበረሰብ ቅዱስ ዮሃንስ መንበል 23 ስለ እተን ንመጋበርያ ፍትወተ ስጋ ዝዳረጋ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ብናይ ገበን ጉጅለታት ተገዲደን ዝወደቓሉ መጻወድያ ሓድሽ ግልያነት ነፃ ንምውፃእ ዝግበር ግብረ ሰናይ ክበራታዕ ብዝብል ሓሳብ ስለ እተን ኩለን ንዝተፈላለየ መሳቅል ንዝዳረጋ ደቂ ኣንስትዮ ሓሳብ ገይሩ ኣብ ዝካየድ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ኩሉ ክሳተፍ ቅዱስነቶም ዓዲሞም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ገሊፆም።
ኣብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ኣብ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ኣብ ሰሜናዊ ኪቡ ዞባ ማእከላይ ካሳይ ዝርከቡ ኣብያተ ክርስትያናትን ገዳማትን ቁምስናታትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብረት ብዝዓጥቑ ጉጅለታት ይዝረፍን ይዝመትን ይከላበትን ከም ዘሎ ብኣህጽሮተ ቃል ጀብ ኣድሆ ዝበሃል ብሕታዊ ግብረ ሰናይ ማሕበር ንፊደስ ኣገልግሎት ዜና ዝለኣኾ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ፊደስ ኣገልግሎት ዜና ከም ዘመልከቶ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ሰሜናዊ ኪቡ ኣብ ከተማ ቤኒ ዝርከብ ቁምስና ዕጡቋት ዓመፅቲ ንሰለስተ ካህናት ጅሆ ሒዞም ኣሳቂዮሞም ንብረቶም ወራስዮሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቲ ሓይልታትን ናይ ምትዕራቕ መስርሕ ተካይድ ከም ዘላን ኣወንታዊ ውፅኢት ከም ዘገንዘበትን ይምልከት። መንግስትን ተቃወምትን ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ዕለት 31 ዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ኸውዕልዎ ትፅውዕ ከም ዘላ ኸዓ ካብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ዝመፀ ዜና ኣገንዚቡ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 5 መያዝያ 2017 ዓ.ም ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምቕራቦም ኣብ ሮማ ምውህሃድን ህንፀትን ዓመፅን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተሰናደወ ዓውደ ጉባኤ ዕዮ ንኽሳተፉ ሮማ ንዝኣተው ብናይ ዌስት ሚኒስትር ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ቪንሰንት ኒኮላስ ዝተሰነዩ ንቅዱስ ኣቦና ብናይ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ሉዊስ ታውራን ብዘስምዖ ዘረባ ተላልዮም ንዝቐረቡ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ማሕበራዊ ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብትሉ እኳን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ኣፍሊጠን። ቅዱስነቶም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣብ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ፅን ምብህኻል ዘለዎ ኣገዳስነት ተኮር ሓፂር ዘረባ ከም ዘስምዑን ነቶም ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ሱኒትን ሺዓውያን ሃይማኖት ምስልምና ዝውክሉ 4 ኣካላት ዘሰነዩ ብፁእ ካርዲናል ኒኮላስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቶም 4 ልኡካን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘበርክቱ ከም ዝኾኑን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ንዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ከም ኣብነት ንቅዱስ ኣቦና ኣድናቆትን ኣኽብሮትን ዘለዎም ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ወስት ሚኒስትር ድሕሪ ዝወረደ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድማ ብፁእ ካርዲናል ኒኮላስ ቅዱስነቶም ንዝመሓላለፍሎም ናይ ሓዘንን ቅርበትን መግለፂ መልእኽቲ ኣመስጊኖም ሃገሮም ሰላምን ስምረትን ዝዓሰላ ኣብ እግዚኣብሔር እምነት ዘለዋ ክትኸውን ዝምነይ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ንዓባይ ብሪጣንያ ዓብይ ዕድል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ፅን ብሃሃልን ልብንልቢ መልሲ ንምሓብ ዘይህወ ክፅን ምብሃሃል ይሃሉ ዝብልን እዚ ድማ ናይ መላእ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ተቐዳሚ ዕዮ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዘነፅር ሓሳብ ዘማእከለ ዘረባ ከም ዘስምዑ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ጳጳሳዊ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ርክብ ዘነቃቃሕ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ታውራን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ሰባትን ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ፅን ምብሃሃል ይህን ምህን ምብሃሃልን መልሲ ንምሃብ ዘይህውኽ ፅንታ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘማእከለ ቃለ ምዕዳን እዮም ዘቕረቡ ቢሎም ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ዓውደ ዘተ ድማ ኣብ ዘተ ዘጋጥሙ ክልተ ዓበይቲ ብድሆታት ከም ዘለውን እቲ ቀዳማይ ናይ መንነት እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ካልእነት ብድሆ እዩ። እቲ ቀዳማይ ብርግፅ መንነትካ ኣነፂድካ ዘይትፈልጥ እንተደኣ ኮይንካ ብዓብዩ ድማ እቲ እተኣምኖ ሃይማኖትካ ኣነፂድካ ዘይትፈልጥ እንተደኣ ኮይንካ ምስ ናይ ካልኦት ሃይማኖት ኣባላት ክትዝትይ ዘይከኣል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ካልእነት ብድሆ ዝብል ክኸውን ከሎ እዚ ከዓ እቲ ብእምነት ካባኻ ዝተፈለየ ካልእ ብሃይማኖት ከምቲ ናትካ እምነት ዘይብሉን እቲ ንስኻ እትስዕቦ ሃይማኖት ዘይስዕብ ብምዃኑ ፅላኢ እዩ ቢልካ ምሕሳብ ዘይቅቡል ዝብል እዩ። እዞም ክልተ ብድሆታት ንምብዳህ ሰብ ከም ሰብ ምቕባልን እምነትካ ምፍላጥን እቲ ካልእ ድማ ንዓኻ ከም ካልእነትካ ክቕበለካን ንኻልእ ከም ካልእነቱ ምቕባልን ከም ዘድሊ ብሰፊሕ ዘስመርሉ ሓሳብ እዩ ኢሎም። ከምኡ እውን ቅንዕና ንገዛእ ርእሱ ኣብ ርክባት ወሳኒ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበረ ናይ ሓባር ዘተ ሜላ ዘይኮነስ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝነብሮ ግብረ ሃይማኖት እዩ። ኩላትና ናብ ሓቂ እንጓዓዝ ኣብ ሓቂ ንምብፃሕ ብዝተፈላለየ መገዲ ናብ ሓቂ ዝነግዱ ኢና። ስለዚ ርክብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት በዚ መልክዕ እዚ ናብ ሓቂ ናይ ዝጓዓዙ ማሕበረሰብ ናይ ሓባር ርክብ ማለት ምዃኑ እዩ። እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዕዮ ንዚ ሓሳብ ከም ዘስመረሉ ገሊፆም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ዘሎ ናይ እዋን ፆም 4 ስለ ዝኾነ ኣብዝሓለፈ መደባትና መንእሰይ ምስግና ጊላዝጊ ቀሪ ፆም ዝለኣኹልና ንፆም ዝምልከት ኣስተንትኖታት በብኽፋል ክነቕርበልኩም ከም ዝቐነና ዝከር ኮይኑ ንሎሚ ከዓ ነዚኣ ክነቕርበልኩም
ሎሚ ሓራ ዲኻ ትብል ሓሳብ ካብ ቃላይ ቆሮንጦስ 3 ካብ 16 ክሳብ 17 ዘሎ ሓሳብ ክነስተማቐር ኢና። ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ እንተተመልሰ ግና እቲ ጉልባቡ ይቕንጠጠሉ እዩ። ጎይታስ መንፈስ እዩ፣ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ይብል። ኣብ ጎይታ ምስ ቀረብካ ሓራ ትኸውን፣ ጉልባብካ ይቕንጠጠልካ። እቲ ንእግዚኣብሔርን ንገጹን ምርኣይ ዝኽእልኣካ ዝነበረ ኩሉ መጋረጃ ይቕደድ። እወ ጎይታ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ኮነ ንዓኻ ክሽፍን ዝኽእል ሓይልታት የለን። ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ምስ ኮነ ንዓኻ ከበላሹ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ንዓኻ ክቃወመካ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ጎይታ ምሳኻ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዘለካ ብርቱዕ ጅግና ናይ ጸሎት ሰብ ናይ ቃል ሰብ ትኸውን። ሽዑ ክትቃወሞ ሓይሊ ዘለካ ትኸውን። እቶም ንዓኻ ክቃወሞ ዝኽእሉ ሓይልታት ንስኻ ምስ ጎይታ ምስ ኮንካ፣ ንስኻ ምስ ክርስቶስ ምስ ወገንካ፣ መንፈስ ቅዱስ ንመንነትካ ምስ ተቆጻጸሮ ንዓኻ ወላ ሓንቲ ክገብሩካ ኣይክእሉን እዮም። እኳ ደኣ ኣጋንንትስ ካብቶም ዝኣምኑ ፅድፍድፍ እናበሉ ይሃድሙ እዩ ዝብል። ስለዚ ሰይጣን ካባኻ ይሃድም። እቲ ንስኻ ዘለኻዮ ቦታ ንሰይጣን ኣይምችኦን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ትኸውን፣ መንፈስ ጎይታ ምስ ወረሰካ ሓራ ትኸውን። ሓርነት ዝበሃል ኣሕዋተይ ብሱል ሰብ ጥራሕ ክስከሞ ዝኽእል ሓላፍነት እዩ። እወ ሓራ ዝኾነ ሰብ ናይ ዝኾነ ፀቕጢ ክድህኮ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓርነት ዝህብ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጡ ስለ ዘሎ ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ስለ ዝብል እቶም ዝድህኩ እቶም ዝቐትሉ እቶም ዘውድቑ ሓይልታት ነቶም ሓራ ዘይኮኑ እዮም ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ እምበር ብክርስቶስን ብመንፈስ ቅዱስን ሓራ ንዝኾነ ሰብ ከውድቆ ዝኽእል ሓይሊ የለን ሓርነት ማለት ኣሕዋተይ ናይ ኣተሓሳስባ ናፅነት እዩ ሓደ ሰብ ንቅድሚት ክጓዓዝን ካብ ጨቋን ኣተሓሳስባ መታን ክገላገልን ከም ዘለዎም ምስ ዝርዳእ ሓርነት ክረክብ ይኽእል ናይ ብሓቂ ካብዞም ዘጨንቁኒ ካብዞም ዝጭቁንንን ሓሳባትን ኣረኣያታትን መንፈስ ቅዱስ ሓራ ግበረኒ ኣገላግለኒ ናትካ ጉዙእ ክኸውን እወ ኣብ ትሕትኻ ረማዕ ገማዕ ዝበልኩ ክኸውን ሓርነት ሃበኒ ኣብቲ መንፈስካ ዘለዎ ኣብኡ እዩ ሓርነት ዝርከብ ስለዚ እዘይ ንዓኻ እህብ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብህያባትካ ምልኣኒ ኢሉ ስለ ናብ ክርስቶስ ትውፌ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይሰርሖ ሓራ ሰብ እግዚኣብሄር ጥራሕ ከም ዝውንኖ ናይ ኩሉ ነገራቱ ድማ ገዛኢ ኣምላኹ ጥራሕ ምዃኑ ዝርዳእ እዩ ኣሕዋተይ ሰብ ዝነበሮ ርድኢት ከይቀየረ ዝልውጦ ነገር የለን ከምቲ ምስ በላዕና ዝተመጣጠነ መግቢ ምስ ወሰድና ኣብ ኣካልና ርኡይ ለውጢ ዝኸውን ወይ እውን ዝተፈላለየ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ምስ ገበርና ኣብ ሂወትና ጥዕና ዝስምዓና መንፈሳዊ ምንቅስቃስ እቲ ንነዊሕ ንኩሉ ግዜ ንብዙሕን ንዓብን ነገር ዝጠቅም ምንቅስቃስ ኣብ ሂወትካ ክትገብር ትሕተት ኣለኻ ሰብ ኣሕዋተይ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወቱ ምስ ኣተወ ይልወጥ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወት ሓደ ሰብ ምስ ኣተወ ኣብቲ ሰብ ዓብዪ ለውጢ ትርኢ ለውጢ ትምኮር እግዚኣብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ሓራ ይገብረካ እወ ባርያ ሓጢኣት ዝነበርካ ባርያ ፅድቂ ናይ ፅድቂ ሰብ ናይ ቅድስና ሓሳባት ዝመልኣካ ሰብ ትኸውን ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ክገዝኣና ክነፍቅድ እግዚኣብሔር ነዚ ዝደልየና ዘሎ ብፆምን ፀሎትን ጌርና ንነፍስና ናይ ብሓቂ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ ተቕረብናያ ስጋና ብከምኡ ምስ ተቐጥቀጥ ኣሕዋተይ ናይ ነፍስና ሓይሊ ይውስኽን ይብርትዕን ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ስለ ዝገዝኣካ ሓራ ትኸውን እሱ እዩ እቲ ኣብ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ዝበለና ንቕድሚት ክደፍእ ዘይደሊ ኩሉ ኣብ ዘራጊቶ ናብ ምድረ በዳ ይኮልል ኣሕዋተይ ሰብ ርዲኢቱ ክቕይር እንተ ደኣ ኮይኑ ንመንፈስ እግዚኣብሔር ክግዛእ ኣለዎ ርዲኢትካ ትልወጥ መንፈስ ቅዱስ ምስ ገዛእካ ኩሉ ነገር ክሓድሽ ይኸውን ስለዚ ንቅድሚት ክትደፍእ እንተኾንካ እውን ኣብቲ ዘራጊቶ ናይ ምድረ በዳ ምኽውላል ትገድፎ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ ሂወትካ ምስ ኣተወ ነቶም ዝርብሽኻን ዝህውኹኻን ማዕበላት ዝግ የብሎም ሓራ ዝኾነ ሰብ ብክርስቶስ ዝተኸፍለሉ ዋጋ ኣስተውዒሉ ይርዳእ ክርስቶስ ኣብ መስቀል መይትልና ዩ ኣሕዋተይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምእንታና ውዒሉ ኩሉ ክፉእ ኣብኡ በፂሑ መርገም ተቐይሩ ኣብ ክንዳና መርገምና ፀይሩ ንሕና ሓራ ምእንቲ ክንከውን ኩሉ ክፉእ ዘበላ ኣብ ልዕሊኡ ተፃዓነ ስለዚ መንፈስ እግዚኣብሔር ከዓ ነዚ ቅዱስ ነገር እዚ ክንርዳእ ይድግፈና ሓራ ዝኾነ ድምፂ ክርስቶስ ክሰማዕ ኣይፅገምን እዩ እወ የእዛንካ ስለ ዝቐብኣልካ መንፈስ ቅዱስ ነቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ሕሽኩታ ኣብ ሕልንኻ ክሰምዖ ኣይትፅገምን እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ብሙሴ ገይሩ ካብ ባርነት ግብፂ ሓራ ኣውፅይዎም ብኣካል ሓራ ዝወፁ እስራኤላውያን ኣተሓሳስብኦም ሓራ ኣይነበረን ወላኮ እንተወፁ ወላኮ እግዚኣብሔር ካብቲ ከቢድ ናይ ግብፂ ዝነበሮም ጭፍጨፋ እንተውፅኦም እወኒ ግን ኣተሓሳስብኦም ኣይተቐየረን ነይሩ ብምሕዳስ ሓሳቦም ኣይተለወጡን ነይሮም ሽጉርቲ ግብፂ ናፊቖም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብስምኩምን ብስምናን ንመንእሰይ ምስግና ግላፅ ግን ክነመስግን ተኸታታሊ ናይ ዝክፋል እዚ ኣብ ዝመፅእ መደብ ናይ ትግርኛ ክነቕርበልኩም ኢና
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከ ተተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና መጽናዕትን መንፈሳዊ ፍልጠትን ካህናት ማዕርገ ክህነት ኣብ ዝቕበሉሉ እዋን ብፍልጠት ብሱላት ክኾኑን ትምህርቶም ከዓ ንሕዝበ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መድሃኒት ክኸውን ከም ዘለዎ ብኣቡን ይመዓዱ እዮም ስለዚ ፍልጠት ካህን ካብ ቅዱስ ምንጪ ዝተረኽበን ናብ ቅዱስ ዕላማ ዘምርሐን ብምዃኑ ቅዱስ ክኸውን ይግባእ ብመጀመርያ እምበኣር እዚ ፍልጠት እዚ ካብ ንባብን ኣስተንትኖን ናይ ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ዝርከብ። ከምኡ ኸዓ ብመጽናዕቲ ናይ ኣቦውን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ብትኻልእ ናይ ቀደም መዝገብ ትውፊትን ብጽቡቕ ይምገብ። እንተኾነ ግን ካህናት ነቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሕዝቢ ዝለዓለ ጸገማት ግቡእ መልሲ ክህቡ እንተ ደኣ ኾይኖም ብዛዕባቶም ቤተ ክርስቲያን እትህቦም መምርሕታትን ዝያዳ ኸዓ ብመምርሕታት ናይ ጉባኤታት ናይ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ብሱል ፍልጠት ክህልዎም ይግባእ። ከምኡ ኸዓ ንጽሑፋት ናይቶም ርጉጻትን ቁንዓቱን ዝኾኑ ሊቃውንቲ ትምህርተ መለኮት ይወከሱ። ዓለማዊ ትምህርቲ ዋላ እውን እቲ ቅዱስ ስነ ፍልጠት ኣብዚ ግዜና ተራእዩ ብዘይፈልጥ መጠን እዩ ዝምዕብል ዘሎም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ካህናት ኣብ መለኮታውን ሰብኣውን ዝኾኑ ነገራት ፍልጠቶም ብተመሳሳሊ መጠን ከማዕብሉ ይግብኦም። በዚ መንገዲ እዚ ካህናት ብዓብዪ ጸብለልታ ምስ ደቂ ግዜኦም ክዋስኡ ኸኽእሉ ኣለዎም። ንትምህርቲ ኾነ ንዝለዓለ ውፅኢታዊ ሜላ ኣገባብ ናይ ስፍሓተ ወንጌልን ሐዋርያዊ ስራሕን ንምቅላል ንካህናት ዝጥዕም ሓገዝ ንምቕራብ ዝጥዕም ኵሉ ኣቓልቦ ክወሃቦ ይግባእ። ኣብነት ንምጥቃስ ከከም ናይ ነፍሲ ወከፍ ቦታ፣ ኩነታት ማኅበራዊ ዕዮ፣ ናይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ጉባኤታት፣ ንመንፈሳዊ መጽናዕቲ ዝምልከቱ ማእከላት ምምስራትን ቤተ መጻሕፍቲ ምኽፋትን ብብሱላት ሰባት ዝእለ ግቡእ ናይ መጽናዕቲ መምርሕታት ምውጻእን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ብተወሳኺ ኣቡናት ብብሕቲ ወይ ምስ ካልኦት ብምትሕብባር ካህናቶም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ብዝበለጸ ኸዓ ንቕሩብ ዓመታት ድኅሪ ክህነቶም መጽናዕታዊ መንገዲ ኸዳልዉ ይግብኦም። ዕላማ ናይዚ መደብ እዚ ብዛዕባ ጕስነታዊ ኣገባብ ስነ ፍልጠት ናይ ትምህርተ መለኮት ክብ ንምባልን ዕድል ንምሃብ ክኸውን ይኽእል። ምስኡ ኸዓ መንፈሳዊ ሕይወቶምን መንፈሳዊ ጕስነታዊ ተመክሮኦምን ምስ ካልኦት ካህናት ኣሕዋቶም ንምክፋልን እዩ። በዚኣቶምን ብኻልኦት ዝጥዕሙ ሓገዛትን ንሓደስቲ ዝተሰየሙ ቆመሳት ከምኡውን ንሓደስቲ ጕስነታዊ ስራሓት ወይ ከዓ ናብ ካልኦት ሰበኻታት ወይ ሃገራት ንዝለኣኹ ሓገዝ ንምሃብ ፍሉይ ኣቓልቦ ክወሃቦ የድሊ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣቡናት ሓደ ሓደ ካህናት ንጠቕሚ መጽናዕቲ ቅዱስ ስነ ፍልጠት ዝተወፈዩ ምህላዎም ብጥንቃቐ ኸረጋግጹ ይግባእ። እዚ ኸዓ ነቶም ንኹስኰሳ ወገነ ክህነት ዝምህሩ ብቑዓት መምህራን ንኸይጐድሉ የተኣማምን። እቶም ዝተረፉ ካህናትን ምእመናንን ንሃይማኖቶም ዘድልዮም ዝኾነ ፍልጠት ንኽረኽቡ ይሕግዙ። ከምኡ ኸዓ እቲ ንቤተ ክርስቲያን ፍጹም ኣፍራይ ዝኾነ ዱልዱል ምዕባለ ቅዱስ መጽናዕቲ ክተባባዕ ይኽእል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ግቡእ ሞሳ ንኣገልግሎት ካህናት ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።